Готов ли си?
Да.
Да започваме тогава.
Чакай, чакай.
Какво има?
Да преговорим накратко.
Да преговорим какво?
Темата ни е град.
Какво е реалността?
Какво е драмата?
И кой всъщност ги създава?
Да се хванем ли на бас?
За какво?
Че има не една, а много реалности, а контролът върху драмата е в мои ръце.
Нека просто видим какво ще се случи. Не обичам басовете. Винаги ги печеля.
Ще видим. Добре. Нека започваме.
Сега ще ги извикам.
Редакция Радио Театър. Уъркшоп от Иван Димитров.
Приятно ми е да ме аз стоя. Предстои ви да участвате в уъркшоп по съвременна радиодраматургия. Аз ще бъда вашият преподавател. Ако не се лъжа, сред вас има един-двама, които имат опит с писането. Моля, представете се.
Аз съм Явор Кранески. Приятно ми е, пиша поезия.
Драматургията е коренно различен жанр от поезията.
Това ми е ясно.
И все пак има нещо общо между двете. Други?
Светослав Иванов, прозаик.
Какво пишете, Светославе?
Разкази предимно. Имам и кратък роман, сега работя върху прозата.
Прозата е солово изкуство. В радиотеатъра се работи в екип. Текстът може да бъде добър или лош, но крайният резултат зависи от режисьора. А вие? Как се казвате?
Методи. Георгиев.
Какво ви доведе тук, Методи?
Аз...
Да?
Обичам да...
Да?
Слушам пиеси по радиото.
И пишете?
Като дете слушах детски...
Да?
Радио пиеси.
Какво пишете?
По-скоро проза, нещо като есеистични разкази.
Есеистични разкази.
Извинете, господин Стоев, а само пиеси ли пишете ви?
Да. Не случайно водя уъркшоп по драматургия.
Да, до сега имате 12 радио пиеси. Нали?
Скоро ще бъдат 13.
Продуктивен сте?
Да, винаги съм смятал, че талантът е нещо, което трябва да се развива.
Аз престанах да пиша моите неща сега. Пиша за един вестник.
А, значи сте журналист. Добре, първо трябва да се опознаем. Предлагам да минем на ти. Може да ме наричате Демиан. Това е уъркшоп. Става дума за колективна дейност. Ние сме тук, за да направим нещо заедно. Някой опитвал ли се да напише пиеса? Така и предполагам. Дори не сте се опитвали.
Аз преди години участвах в един конкурс, но... Честно казвам, не съм много доволен от текста.
А харесваш ли първите си разкази?
Не много.
Запомнете. Никой не се ражда научен. Всичко е практика. Вие трябва да се опитате да напишете по една пиеса. Без да се стремите да е кой знае какво. Напишете я механично. Пишете я, за да я напишете. Това ще бъде добра изходна точка и искам всеки от вас да напише по нещо. Може да не е цяла пиеса, дори една сцена или едно действие.
А ще ми дадете ли някаква тема или?
За какво ви е тема? Съвременната драматургия ви дава пълна свобода. За какво да ви ограничавам? Та вие сте свободни.
Ограниченията са в състояние да ти дадат свобода.
Поне да има за какво да се хванем.
Сигурни ли сте?
Да.
Да.
Щом настоявате, тогава се нуждаем от голяма тема. Нещо... Универсално. Нещо, за което всеки от нас в някакъв момент си е мислил. Не се сещам за нищо по-добро от тема като реалността. Какво ще кажете?
Звучи честно.
Или вие решавате?
Но бихте ли ми препоръчали някаква литература?
Литература, нали?
Да, някаква теоретична книга или не знам.
В драматургията е по-добре да не се теоретизира. Драматургията се случва. Да хвърлим теорията в кошчето за буклук. Колкото и да говорим за теория, това няма да ви помогне да напишете пиеса. Първото, което трябва да направите, е да пишете. Да? Влезте.
Здравейте. Тук ли е уъркшопът по драматургия?
Тук е уъркшопът. А вие сте?
Яна, приятно ми е. Много ли закъснях?
Не, не. Вие с какво се занимавате, Яна?
Работя като програмист.
Писали ли сте някога?
Пиесата на Яна.
Мрачна майка на 40 години. Тя чисти, пере и готви. На възрастна италянка. Насприхава старица, която никога не е доволна. Или това, което е сготвила, не е подправено, както е свикнала. Или прахът не е избърсан според стандартите й.
Не стига, че трябва да съм тук да чистя. Пера и готвя за нея, а не на детето си.
Детето е в България при майка й. На 14-те. Тя е в Италия от 3 години.
Детенцето ми.
Единствено, когато вечер си говори с него по телефона.
В тези кратки моменти разбирам защо го правя. Защо съм се превърнала в телефон на майка.
Това е заглавието. Пиесата ще се казва Телефонната майка. Майката се чува със сина си.
Добре ли си, миличко? Как върви училището?
Кога ще се върнеш? Защо постоянно те няма?
Ще се върна, като събера достатъчно пари, ти завърши училище.
Той отговаря, че не му пука за училище.
Единственото, което искаме, е да имам майка.
Ти имаш майка. Имаш мен.
Започвам да се съмнявам. Омръзна ми да те чакам. Цял живот живея без майка. Майката трябва да е близо до детето си, а ти винаги си някъде другаде. Превърнала си се в абстрактна идея, в майка от разстояние, в телефон на майка.
Иска му се да ни е казвал всички тези неща. Протяга ръка към телефона, но така и не взима слушалката. Дошло е време за абитуриенския бал на сина. Тя най-сетне се връща. Отваря вратата на панелния апартамент. Вътре цари веселие. Приятелите му са дошли, няма роднини. Тя хвърля куфара в антрето, тича към сина си, иска и се да крещи.
Тук съм!
Той не я забелязва. Чува го, как казва на някой...
Това е майка.
Майка ти е много стара, бе.
Такава е майка.
Опитвам се да надникна, бутам се. Накрая виждам майка ми. Майка ми е станала майка на моя син. Прегръщам го. Прегръщаме бяло. Още не може да повярва, че съм тук.
На следващия ден той я пита дали се е върнала за постоянно.
За сега не мога да си намеря добре платена работа в България и на първо време ще се върна в Италия.
Майката отново работи в Италия. Един ден сина ти казва:
не трябва да изпитваш никакви огризения.
Тя е трябвало да работи и по този начин се е грижила за него.
Разплаквам се.
Обяснявам му:
колко много исках да бъда с теб през тези години, не можеш да си представиш.
Той отговаря, че може.
Вярвам ти. Нали си моята телефонна майка?
Е, как ви се стори пиесата на Яна?
Ами, леко монотонно.
Трябва ли да има толкова много бит?
На мен ми хареса.
Аз бих искал да попитам, дали в пиесата има нещо биографично?
Майка ми работеше в Италия. Е, не толкова дълго, колкото в текста, но...
Естествено, пиесата няма как да е напълно биографична. Притесняваме обаче едно. Къде е бащата в пиесата?
Не знам.
Не може да не знаеш. Ти трябва да си наясно с историята на всеки един от героите си. Къде е бащата?
Може би са се развели.
Това е прекалено лаконично и банално. Трябват ми детайли, Яна. Къде е бащата?
Аз не мога да отговоря.
Къде е баща ти, Яна?
Стига да не виждате ли, че я разстройвате?
Добре. Добре. Сега ще направим почивка за кафе и цигара. А след почивката смятам да си поговорим за съвременна драматургия. Подготвил съм откази от задължителни автори. Чехов, Тенеси Уилямс, Под млечната гора на Дилан Томас, Бекет, Пинтер, казах ли Чехов, Стопърт, Шафър, Пинтер, Сартър, Макдона и малко Пинтер. А, и Чехов, разбира се.
Най-накрая нещо по-смислено.
Да.
Представях си го по-практично, както го правят американците.
Да, те са практични хора.
Там всичко упростено, стегнато, с упражнения. В България, на теб как ти хрумна да се запишеш?
Защо? Не ставам ли?
Напротив.
Тези месеци ще разполагам с повече свободно време.
Повече свободно време?
Угу. Няколко месеца работя над 12 часа на ден, после няколко почивам.
След това не ти ли е трудно да се върнеш към работата?
Адаптирам се много бързо. Цялото ми детство мина в смяна на училище.
Защо?
Пътувахме много. Изкарвахме по година и половина две на едно място.
Ага, и всеки път е трябвало да си търсиш нов приятел, така ли?
Но сега имам познати навсякъде.
А, позитивно мислене.
Е, аз съм позитивен човек.
И доста красив.
Какво?
Не, нищо.
Не беше нищо.
Нищо не съм казал.
И аз нищо не чух.
Пиесата на Явор.
Стая за разпит в районно управление. На масата за разпит седи жена на 40 години.
Лиляна Дъв.
Аз съм.
Години?
42.
Образование?
Българска филология.
Професия?
Учителка.
Учителка. Вие учителка. Такива като вас не трябва да бъдат допускани в близост до училищата. Не трябва да бъдат допускани по улиците, по тротуарите, трамваите. Не трябва да бъдат допускани никъде. Затова се борим за едно по-добро общество без такива като вас, учителки. Можете ли да обясните по някакъв начин поведението си?
Няма какво да кажа.
Лиляна, тук не става дума за нас. Ние сме инструмент, а за обществото. Как ще приеме постъпката ви? Какъв пример давате?
Мъжът ти е безработен и болен. По интернет тя се общува с учители от други държави, които са щастливи. В нея се промъква чувството, че е ограбена.
Вие сте буклук. Осъзнавате ли? Буклук. Тръгнала да помага на учениците си чрез престъпление.
Децата искат да направят Ромео и Жулиета, но никой не дава пари за представлението. Тя може да помогне на децата и съвсем малко на семейството си.
Ясно ли сте, че утре ще бъдете изправени пред съда? Ще ви осъдят. Няма за какво да се заблуждаваме. После няма да можете да си намерите работа. Никой няма да ви иска. Ще трябва да изчезнете от града, но и в селата няма да ви искат. Никъде няма да ви искат.
Знам.
Вие сте подвели син на служител от банката. Защо не си седяхте при децата и не си изнасяхте уроците? Учителите трябва да преподават, не да обират банки. Какво искате да докажете с поведението си? Че нещата стават по-зле? Можете поне да измислите някакво оправдание, за да върне на обществото надеждата, че положението ще се оправи.
Децата трябва да получават образование, за да има тази държава бъдеще.
Че ли на вас това ви е работата? Да ги образовате тези деца. Вие бъдещето не го мислете. То е работа на нас. Да си бяхте гледали учениците.
Вие нищо не разбирате от Шекспир.
Права сте. От Шекспир не разбирам. Нямаше как да не разбера, че не всички парички са отишли по установката. А мъжът ви е постъпил в болница. Интересно съвпадение, не мислите ли?
Какво искате да кажете?
Аз нищо. Но неговата осигуровка, която не може да покрие сметките, може и да ни каже нещо.
Оставете го! Не го закачайте! Само аз съм виновна. Правете с мен каквото искате. Само не закачайте мъжът ми. Аз ще си призная всичко. Всичко ще си призная. Аз накарах детето. Принуди го. Само аз съм виновна.
Лиляна, искате ли водичка?
Добре, Явор. Да кажем, че приятно ме изненада.
Хареса ми това извъртане с учителката. Как се оказа, че намеренията не са толкова корисни?
Аз много добре разбирам учителката.
Следователят, обаче, в никакъв случай не е отрицателен образ.
Да, съгласен съм.
И? Изглежда, няма какво повече да кажете. Добре, приемам, че е мой ред. Шекспир, значи. Добър ход. И как ти хрумна идеята за постановката?
Не можах нищо повече да измисля и като Яна рециклирах спомени.
Рециклира? Добро определение.
Като малък участвах в училищна постановка. Бях слаб актьор, да, но се влюбих в момичето, което играеше Жулиета. Но стой, каква е тази светлина, която от прозореца изгрява? Той изток е, А Даниела слънце. Изгрея слънце и надви луната, която и така е побледняла, защото ти си по-хубава от нея.
А учителката?
Няма що да крия. Аз не че се гордея с това, в никакъв случай. Не съм го казвал на никого. За представлението наистина нямаше пари. Учителката беше дърта патетична кранта. Аз не можех да я понасям. Мъжът ти беше болен, тя беше отчаяна. Малко и трябваше. Не ограби банка, а магазин. Струса перука. Не я заловиха. Половината пари даде за постановката, с другите плати лечението на мъжа си. Той се излекува, а след премиерата аз най-сетне преспах с Даниел.
Ти си роден драматург.
Толкова си красива, Яна.
Ела тук.
Чакай, какво правиш?
Не мога да чакам.
Чакай, сега ще дойда, чакай.
Искам те.
Ох, и аз, чакай. Ох, още като те видях, ми беше ли ти се нахвърли.
Нахвърли ми се.
Ох, някой идва.
Не спирай.
Чакай, идват.
А вие сте вече тук. Здравей, Методи.
Ах, не изглеждаш много добре.
Какво става? Имаше една жена, вчера видях друг. Натискаха се в киното на новия мол. Тя ми вдъхваше надежда, а през цялото време е била сон за другия.
Новия мол?
И аз бях на кино вчера в мола.
Гледах някакъв 3D филм, ама бях така ядосан, че все едно не съм го гледал. Нищо! Не си спомням.
Аз не обичам 3D кино, затова гледах на друг филм.
Гледахте?
Гледах.
Каза, гледахте.
Добре ли? Какво? Каза, гледах.
Тази жена, тя беше нещо специално.
Жените са нещо много специално, Методи.
Как изглеждаш?
Опитвам се да я забравя.
Ама, добре са го направили, нали?
Почти го направиха пред мен, да.
Не, имам предвид мола, добре са направили мола.
След киното ги проследих до паркинга. Тръгнаха си заедно.
И на те видя?
Как да ме види? Беше прекалено заета с него.
Е, ако те е видяла и искала да те накара да ревнуваш.
Да, беше така.
Ще намериш някоя друга, сигурна съм. Винаги си бил привлекателен мъж, Методи.
Какво каза? Понякога не съм сигурен.
Това ме провокира.
Не, не се отчаявай. Хубавите неща се случват бавно.
Да. Какво става тук, бе?
За пиеса ли си говорите?
Е, ще започваме ли?
Здравейте.
И така. Вашите радиопиеси са прекалено статични. В драматургията нещо постоянно трябва да се случва. Трябва да има ясно изразено действие. При вас има действие, но то е някак вяло. Няма ярко изразена кулминация. Да не говорим за край. Да не говорим, че в една пиеса всичко трябва да бъде балансирано. А вашите са някак хаотични. Те са или прекалено прозаични, или прекалено поетични. Прекалено диалогични, или прекалено мълчаливи. Ако в една пиеса има достатъчно прозаичност, поетичност, диалог и мълчание, тя може да бъде много силна. Но сами по себе си тези качества не гарантират успех. Вие тепърва ще навлезете в особеностите и спецификите на драматургичното писане. И вашите недостатъци лесно могат да се превърнат в преимущества. Но преди да продължа лекцията си върху съвременната драматургия, ще се спра на нещо, което намирам за изключително важно. Един съвременен драматург трябва постоянно да изненадва и шокира публиката. Ама така да я шокира, че самият той да бъде шокиран от себе си. А шокът е синтезирана изненада. Шокът е гаделичкане. Шокът е да забиеш шамар на публиката и тя да ти обърне другата буса.
Добре го казахте.
Да приемем за малко тази стая за драматургична ситуация. В момента тя е статична. Един преподавател и няколко участника. Тя може да стане динамична, ако създадем вътрешно напрежение. Например, в стаята имаме само една жена, Яна.
Да,
това
да.
Е добра възможност. Да предположим, че ти, дяволе, си влюбен в нея.
Да, така.
Ама не влюбен, а направо изгаря с от любов. Разбираш ли?
Добре, що точно аз сега?
Седиш най-близо до нея, можех да избера друг.
Аз?
Ти също си влюбен от него. В същото време обичаш и друг.
Моля.
Какво?
Колебае се между Явор и Методи.
Знай си. Какво говориш, Дамяне?
Аз нищо не разбирам.
Говорим напълно хипотетично.
Но аз не я харесвам.
Никой не очаква да си признаеш.
А Светло не е тук за уркшопа. Той отдавна издирва един от вас, за да му отмъсти за смъртта на най-добрия си приятел. Светло, вдигни си блузата.
Пистолет!
Това не мога.
Спокойно.
Спокойно, спокойно, нали ги говорим само хипотетично?
Ама той наистина има пистолет.
Зареден ли е?
Да.
Да! Всичко зависи от това, колко точно знаете за героите си. Разполагайки с определена информация, аз мога да я използвам за създаването на погрешна представа от слушателите. Драматурзите. Запомнете това добре, защото то е едно от най-важните неща, които ще чуете някога за писането на пьеси. Драматурзите са най-големите манипулатори. Когато Светлю каза, че пише проза, вие си помислихте, че той се издържа от писане и нито веднъж не ви хрумна да го попитате какво работи. Той е полицай.
О, Боже.
Ето, че сами виждате как нещо, което един знае за друг, а друг не, може напълно да обърне ситуацията.
Полицай, значи.
Демонстрирах ви как, без да има кой знае какво движение, ситуацията може да се изпълни с драматизъм.
Браво!
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 А сега нека продължим с лекцията.
Пиесата на Светлю.
Една пиеса за това, което се случи през последните 20 години. Действащи лица. Възрастна жена-пенсионерка. Бизнесмен, който с две висши и известно време е преподавал социология в университета. Мъж на средна възраст, облечен в дънково яке и дънки. И млад човек на 20 години. Панкар. Пълен изрод. Целия в татуировки. Действието се развива в асансьор.
Представете ми, че говоря с пълността, но нямам време да закусвам от толкова много работа. Как сте?
Как сте ви? Как сте? Добре ли е дъщеря ви?
Добре, меси. Вашите как са?
И те са добре.
Вървят ли нещата с бизнеса?
Вървят. Внуците как са? Или вие нямахте внуци?
О, имам две внучки. Голямата сега ще кандидатства в университета.
Какво иска да учи?
Фок.
Не се движим.
Заседнахме.
Да се обадим на аварийна служба.
Ама номерът отдавна го няма. Няколко пъти го лепя, но...
Вижте, имам работа.
Успява да се обадят на фирмата, но ще трябва да чакат цял час. Бизнесменът, който и без това е затрупан с работа, се изнервя. Възрастната жена я е страх. Мъжът на средна възраст видимо не реагира. Младия мъж сяда на пода. В продължение на 10 минути те си говорят за древни работи и тогава възрастната жена подхвърля колко по-добре е било по време на социализма.
Преди и хората бяха по-различни!
Бяха по-големи лицемери.
Не, въобще не бяха!
Моля ви се, понякога ми се струва, че всеки втори човек е бил агент на държавна сигурност.
Вие изобщо не знаете какво беше тогава! Вие нищо не знаете за онова време!
Знаем. И това, което знаем, ни стига.
Бизнесменът разказва за социологическата теория, която твърди, че преходът е свършил.
Свършил? Как така свършил? Разбира се, че не е свършил.
Нещо трябва да се промени, за да свърши.
Казвам ви, че е свършил.
Ти си свършил.
Мога да приведа различни доказателства в полза на това мое твърдение.
Няма как да ти повярваме, до там ни докарахте.
Няма да ви повярвате, защото сте глупава, госпожо.
Младият мъж седи отделно от тях и ги гледа очудено. За него няма значение никакъв преход и никакъв социализъм. Всеки има своята гледна точка и не разбира другите. В един момент те избухват, крещят, получава се пълна какафония.
Никога не съм предполагал, че около мен живеят такива идиоти!
Ограбиха ни! Искахте капитализъм! Ето ми капитализъм! капитализъм.
Ти крадеш, сигурен съм, че и ти крадеш. Убеден съм това.
Вашата дъщеря, не дъщеря, внучка, госпожо, е проститутка.
Представ, песника беше 10 стотинки. Твоята дъщеря е проститутка.
Аз нямам дъщеря. Този изрод има дъщеря.
Мъжът на средна възраст се закава на бизнесмена. Възрастната жена горите по глезане.
Тръгнахме. А малката ви внучка какво прави?
Сега ще посни, клад.
Да ви е жива и здрава.
А, наистина, да ви е жива и здрава.
И вашите дети по-точно учиха.
Голямата е медицина, малката английска филология, ако става въпрос за мой.
Да, разбира се.
Излизат от асансьора един по един. Последен остава младият мъж. Той е озадачен. Не може да проумее какво се случва.
Във вашата пиеса има ясно изразен конфликт между различните гледни точки. Това ми харесва.
Благодаря.
Другите ще кажат ли по нещо?
Създава се истински хаос и на мен това също ми харесва.
Няма какво да кажа.
А добре, защо няма женски образ? Не може да му убедиш, че пенсионерката е женски образ.
Е, да, наистина.
Приемам забележката на Яна. Помисли за женски образ. Един добър драматург трябва да пише еднакво добре и за жени, и за мъже. От край време драматургията присъстват повече мъже, отколкото жени.
Точно така е, да.
Това е истинско кощунство. Това, което аз обаче искам да знам е, къде си ти в пиесата? Не си бизнесменът, нито мъжът на средна възраст, да не говорим за пенсионерката. Младия мъж ли си, Светло? Ти младия мъж ли си?
Аз не знам какво.
Не си ли се чувствал така? Все едно наблюдаваш всичко отстрани, все едно не участваш в живота си, а си само един зрител.
Виж, аз...
Все едно си полицайче, което не може да промени системата. Все едно си писателче, което наблюдава хората около него, за да пише разказчета и романчета, но което няма смелост да живее.
Аз не съм младия мъж!
Донесох пистолетите. Така ли трябва да свърши?
Това е един от многото варианти. Ти си този, който трябва да реши.
В рамките на моята реалност поне имам избор.
Или така поне си свикнал да вярваш.
Разбира се, че в своята реалност всеки сам си е цар.
Зависи ли нещо от нас? Или сме просто жертви на реалността?
Може би тъкмо това се опитваме да разберем.
Добре, оставям те. И без това си имаш работа. Ще се видим в края.
Каквото и да се случи тогава...
Каквото и да се случи.
Беше страхотен уикенд.
Може да го повторим някой път пак, нали?
Но този път и за час няма да ставаме от леглото.
Мога да изкарам с теб с дни.
И аз... Знаеш ли, трябва да ти призная нещо. Отначало ми беше трудно. Не можех да превъзмогна раздялата с Методи. Той не ми помага и още ме преследва.
Какво?
Ами, ти да не мислиш, че се записвам на уъркшопа, за да пиша някакви си радиопиеси. Той е над тези неща.
Но
от началото ми беше трудно да се преструвам, че нищо не се...
Методи?
Но после се случи това между нас и... Яворе, мисля, че те обичам. Обичам те, Яворе.
Методи, значи? Кучка.
Не, Яворе, не дей, моля те.
Защо ми казваш за Методи чак сега?
Ми беше ми страх, както го приемеш, но сега знам, че те обичам и не мога повече да го крия от теб.
Ама това е...
Прекрасно.
Не, това е ужасно, Яна.
Едно от най-хубавите неща, които някога са ми се случвали.
Да повярвам, че не мога да си представя как съм те целувал през цялото това време. Дори не мога да си представя как ще издържа в една стая с теб.
Ако беше по-наблюдателен, сам щеше да го разбереш.
Здравей, Яна.
Здравейте.
Добре ли си?
Да, благодаря.
Теб какво те интересува?
Опитвам се да бъда учтив.
Опитвам се да бъде учтив. Добре, Яна, ти не разбираш ли, че той те сваля?
Така ли? И изобщо не разбираш поведението на хората. Чуди се как въобще се занимаваш с писане.
Разбирам каквото ми трябва.
Какво те кара да мислиш, че я сваля?
О, Методи, я се затваря устата. Ти не говориш какво каза?
Не!
Какво казах, бе?
Абе,
Ти не си нормален.
Не, не, много съм си нормален, но аз започвам да се съмнявам за теб.
Добре, де, какво значение има това, че Светла може би сваля Яна? Да приемем, че наистина я сваля. Теб това какво те касае?
Да, кажи, какво те касае?
Какъв си на Яна, че да те интересува?
Ами, да, Яна, я, айде, в крайна сметка, какъв съм ти аз, че да се държа сметка, айде, кажи.
Да, какъв си ми?
Ами, никакъв не съм ти.
Ти харесваш ли моите методи?
Какво? Яна, Яна, ти не си тук, за да се научиш да пишеш пиеси. Ти си тук да се намериш мъж.
Не е вярно.
Харесвам те, Яна.
И аз те харесвам, Яна.
Браво! Всички харесваме Яна. И тя всички харесва на...
Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Е, време е да започвам.
Добре ли си?
И така. Радвам се да ви кажа, че след двата месеца и половина, които изкарахме заедно, виждам страхотен напредък в нещата ви.
Наистина ли?
Говоря напълно сериозно. За това кратко време вие дръпнахте много напред. И мисля, че пред себе си имам едни бъдещи драматурзи. Вашите драматургични текстове вече носят вашият характерен стил. Вие достигнахте едно доста прилично ниво. От тук нататък всичко зависи от вас. От това как ще продължите да се развивате, от това дали ще продължите да пишете, дали ще продължите да работите упорито. И пак ще повторя. Писането е работа. 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 Не можех да ви похваля преди да сте заслужили похвалите напълно, но ето сега го правя. Браво!
Пиесата на Методи.
Отпечатва ли се времето върху моята лична история?
89-та година.
Намираме се в апартамента на младо семейство. Мъж и жена се карат.
Те самите не знаят защо, но продължава да го правят. Синът им ги наблюдава, те му изкрещява да се прибира стаята си.
Мъжът и жената все по-трудно се разбират. Понякога ръката на мъжа се оплесва към бузата на жената, а ръката на жената се оплесва към бузата на детето.
Поддържаща си сюжетна линия документално. Чрез архивни кадри от телевизията узнаваме какво се случва между 89-та и 91-та. За момчето това, че родителите му не се разбират, е много по-голяма драма от това, че някакъв комунизъм паднал, някакви политици се сменили.
Личната история над официалната история. Събитията от личен характер са по-запомнящи се от социалните промени.
В този смисъл може да твърдим, че историята не се е случила.
Че тя е съпътстващ фактор.
Тя изгледнява пред личната история.
97. Голямата криза. Мъжът и жената продължават да се карат. Положението е по-зле от сега.
Синът престава да говори.
Имаме проблем с вашия син.
Какво е направил?
Проблеми ли създава?
Напротив, той е един от най-добрите ученици в класа, но не иска да говори. Една седмица не е обелил и дума.
Да. И аз отдавна не съм го чувал да говори. Ето, не мога да се сетя как звучеше гласа му.
Опитайте се да поговорите с него, да му помогнете. Той го заслужава.
Учителката си тръгва.
Опитват се да говорят с него. Той ги игнорира.
Водят го на специалисти. Те не откриват нищо.
Защото се казва. Затова можеш, нали?
С баща ти имаме проблеми. Ако знаехме, че ще стане така.
Какво ли не бихме дали само да проговориш, синко?
Направи го заради нас. Обещаваме, че повече няма да се караме.
Момчето най-накрая проговаря.
Бащата и майката задълго обявяват примирие.
Но накрая отново избухва скандал и те се разделят.
Момчето е то при единия, то при другия.
То отново престава да им говори.
Те се притесняват за него. Отиват при учителката.
Какво има?
Той отново го прави.
Не знам за какво говорите.
Цяла седмица не е продумал.
Няма такова нещо.
Сигурно ли сте?
В училище се държи напълно нормално.
Наистина ли?
Те разбират, че сега момчето не говори само на тях.
Как ти хрумна образът на момчето, Методи?
Просто така.
Всички знаем, че героите не се появяват просто така, Методи.
Ти си момчето.
Аз не.
Браво, Яна.
Да, разбира се, че си ти, момчето. Чуй се само как говориш.
Уместна забележка.
Аз...
Чувствал си се толкова наранен.
Аз...
Защо го преживяваш така тежко? Някои родители се разделят.
Но аз...
Това ще бъде последното ни занятие.
А, защо?
Е, по програма имам още месец и половина.
Ще приключим по-рано.
Но ние сме спотили.
Просто не виждам как можем да продължим. Накрая ще ви кажа каква е причината.
Кажете ли сега?
Веднага.
Да.
Ще ви кажа след малко. Вместо да настоявате, ме слушайте внимателно. На няколко пъти говорихме за това как трябва да шокираме публиката, нали? Как две от основните средства за увличане на публиката са съпреживяването и шокирането. При съпреживяването нямате проблем, но все още трудно успявате да шокирате слушателя, а камо ли да шокирате себе си. Но аз още не съм изнесъл последния си урок. Да се представим отново, че се намираме в драматургична ситуация. Вече на няколко пъти ви показах как в тази ситуация може да се създаде вътрешно напрежение. Вътрешното напрежение обаче рано или късно трябва да избие на повърхността. То направо отива по дяволите, ако не се канализира някъде. Яна, моля те, излез отпред.
Да.
Да си представим отново въображаемия многоъгълник, в който всички те харесват повече или по-малко. Ти си една жена сред толкова мъже. Знаеш ли, Яна, аз внимателно те наблюдавах. Стремиш се да бъдеш харесван от всички. Държиш се предизвикателно с мъжете.
Това и аз си го казвам.
Спокойно, Яворе! Както казах, това е една въображаема ситуация.
Да. Въображаема, въображаема, колко да е въображаема?
Подобно поведение обикновено се корени в миналото. В една добра радиопиеса винаги трябва да има малко психология, приятели. Какво се случило с теб, Яна? Когато си била малка?
Нищо.
Не си убедителна, Яна. Обзалагам се, че си била малтретирана.
Моля ви, какво правите с нея?
Кой го направи, Яна? Някой съученик? Учител? Случайен непознат в парка или... А, може би баща ти. Защо образът на бащата отсъства от пиесата ти, Яна?
Оставете я на мира!
Методи! Тя е готова отново да спи с теб. Тогава всичко ще бъде наред. Семейството ви отново ще се събере. Няма да има повече раздели.
Наистина?
Да не си я докоснал?
Ела, Методи.
Не я приближавай, ти казах.
Яна?
Пусни я, копене такова.
Тя само ме пожела, не се меси.
Ще ти смачкам зъбите, ще те струша.
Виждате ли? Виждате ли? Това липсваше през цялото време.
Какво ще ми направиш, бесла бак, такъв поет, че скапано? Какво скоро ще се насереш, отколкото да ме удариш.
Щастник, виж какво намерих.
Няма да посмееш.
Не дей, Яворе, не дей.
Отдръпни се от нея. Няма. Отдръпни се от нея, ти казвам.
Не! Ти го уби. Ти не съм го уби, Яворе.
Учката, баба. Всеки си готов да... А в същото време твърдиш, че...
Свали пистолета, Яворе. Давай! Яворе! Яворе!
Той ще те застреля, Яна.
Ето, че можеш да действаш, Светлио. Не е необходимо винаги да бъдеш наблюдател. Просто се нуждаеш от малко помощ.
На пръв поглед си добър човек, но всъщност си ненормален.
В началото на въркшопа ви казах, че скоро ще имам 13-те радиопиеса. Днес обещах да ви кажа защо въркшопа свършва по-рано от предвиденото. Пиесата ми е готова. Докато трябваше въркшопа, аз писах своята пиеса. Сега тя е завършена и аз не се нуждая повече от вас.
Ти направи всичко това само за да напишеш пиесата си.
Ти ли си драматург, ти си престъпник?
Вие сте моите герои.
А ти си психично болен.
Аз ви измислих. Разигравах ви както си исках. Използвах ви дори като писатели. Вие сте част от моята реалност.
Не е възможно. Ние сме реални. Аз съм реален човек. По време на целия уркшоп ти си сложил маска на нормалност, много умно признавам, но също си луд, чуваш ли ти си луд?
Вие сте реални в тази реалност, но тя не е ваша, Яна. Като част от пиесата ми, вие нямаше как да осъзнавате, че има друг свят. Просто нямахте сетива.
Ти си едно извратено, попъркано нарцистично копеле с склонности към насилие. Каквото и да ми разправиш, ти уби тези хора!
си носиш последствията.
Не се опитвай да се измъкнеш с тези глупости за пиесата.
Дали ще ми повярвате или не, това няма никакво значение. Аз знам каква е истина.
Долът е затворен в улицата.
Продължавайте да твърдите, че съм побъркан. Е ваша работа.
Светло! Боже, не. Това трябва да е кошмар. И ти, моля те, моля те, не ме убивай. Можеш да правиш с мен каквото поискаш, моля те.
Жалко, че ще трябва да те убия, Лиана. Синя красотата ти.
Не е нужно да ме убиваш. Може да бъдем заедно. Какво ще кажеш за това? Не убивай. Майка ми това ще я убие.
Да бъдем заедно. Да, това звучи интересно.
Ще бъдем щастливи.
Харесвам те, Яна. Та нали аз те измисли?
Тогава какъв е проблемът?
Ти си герой от пиесата, Яна. Как си го представиш?
Ако ти наистина управляваш този свят, това не е проблем, нали?
Пиесата е завършена, Яна. И не можеш да живееш повече.
И всичко няма да кажа, но никого няма да те издам.
Няма пиеса без край, Яна.
Е? Това ли беше?
Да. Всичко свърши. Моето произведение е готово.
То не е нито твое, нито е завършено.
Е, как така?
Ти измисли едни герои и записа това, което те ти разказаха. Но ти също си измислен от мен, а освен това не си разказал още своята история.
Не, 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 това не е вярно. Mm-hmm. Моята история е моята идея да направя тази пиеса като въркшоп. И ти не си ми създател. Ти просто стоеше отстрани и наблюдаваше.
Аз винаги така правя.
Ма кой си ти? Много си важен.
Deus ex machina.
Ти си моя измислица. Аз съм Демиург. Тук, в тази пиеса, няма проблем за разрешаване и ти си ненужен. Върви си!
Не мога. Няма къде да отида. Аз винаги съм бил тук.
Мри тогава! Такава е моята воля.
Не мога. Не съм се раждал.
Започваш да ме ядосваш. Ти дори нямаш звук и не можеш да присъстваш в моята пиеса. Ти си една тишина. Един вятър. За какво си ми?
Дойдох да отстраня твоя проблем.
Аз нямам проблем.
Имаш?
Нямам.
Имаш. Дойдох да отстраня теб от пиесата. Ти вече и пречиш. Ти си един лош драматург и загуби баса.
Ти си един безмислен и ненужен бог, в който никой не вярва. И аз те отстранявам от моята пиеса.
Чудесно. Сега сме квит. И двамата сме убити.
Не, не, не. Ти ли си убит? Аз съм жив. И ще продължа да живея чрез моята пиеса. След малко в студиото влизат режисьорът и актьорите.
И те без мен нищо не могат да направят. Режисьорът е слаб, студиото е в ремонт. Редакторът е на море, а актьорите в лед.
Лупости! Прекрасно. Се справяме и без теб.
И 1000 уъркшопа да направиш. Фактът си остава факт. Моята реалност е първична, а твоята вторична. Няма яйце без кокошка, която да го е снесла.
А тази кокошка, да те питам аз. Откъде се е взела? От моето яйце!
Не! Кокошката е...
Яйцето е...
Кокошката!
Яйцето е... Яйце...
Слушахте въркшоп от Иван Димитров. Редактор Ина Вълчанова. В ролите Божидар Попчев, Елена Бърдарска, Николай Върбанов, Александър Митрев, Антонио Димитриевски, Емил Стефанов, Ива Тодорова, Маргарита Хлебарова и Китодар Тодоров. Екип в студиото: Александър Спасов, Димитър Василев, Константин Райдовски и Силвия Гочева. Музика: Тодор Стоянов. Режисьор: Веселин Димов.